Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għad-disa program fit-tieni sensiela tas-serje X'għana qrajt. Fil-programmi tagħna aħna nittrattaw xogħlijiet li nkitbu u li ġew pubblikati. Trattajna wkoll, kif għamilna l-ġimgħa l-oħra, kotba ta' science fiction, futuristiċi, li jitkellmu dwar il-futur, għall-avol jadaw nkitbu u ġew pubblikati fil-passat. Li qatt ma' minna, għalmenu sal-lum, huwa ktieb li jitratta l-passat imma li bħala ktieb għadu fil-futur, għax għadu ma ġiex ippubblikat. U għalhekk illum stedint magħna hawnhekk miegħi fl-istudjuż ta' Campus FM fl-Università. Studjuża u akademika Maltija li ħanitkellmu magħha dwar xogħol tagħha li qiegħed fl-aħħar fażi ta' qabel ma jiġi pubblikat, jiġifieri għadu fil-futur, imma li jitratta perjodu storiku fil-passat. Mhux xogħol fittizju, iżda wieħed frotta riċerka ta' aktar minn 6 snin li jiena kelli l-pjaċir li naqra qabel il-pubblikazzjoni kif spiss nagħmel. U ddeċidejt li kien jixraħlu programm iddedikat għalih, għax minkejja li huwa akademiku fin-natura tiegħu, imma tantu miktub biss il-mexxej u jitratta ħafna suġġetti dwar it-tip ta' kriminalità li kienet teżisti fis-soċjetà Maltija fid-19 seklu li żgur insibuh interessanti għal kulħadd. Però, qabel nagħti bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħana qrajt?
Nilqa' magħna hawnhekk lill-Dr. Evelyn Pulicino, studjuża u riċerkatriċi dwar l-istorja soċjali fix-xogħol prinċipali tagħha. It-teżi tagħha tad-dottorat iffukat fuq ir-records tal-qorti kriminali fit-19 seklu u minnhom irnexxiela toħroġ storja, aktar minn storja stampa tas-soċjetà Maltija ta' dak iż-żmien, li lin minn sempliċiment lista ta' kawżi u sentenzi. Grazzi Evelyn tal-li ġejt hawnhekk magħna llum.
Grazzi, nsellem lilek Martin u l-semmija tiegħek ukoll.
L-semmija tagħna.
Tagħna.
Għax li għandna t-nisa jisimgħu llum. Mela, nibdew l-iktar domanda sempliċi li ħanagħmel nibdew biha biex nibdew. X'ħajkun jismu l-ktieb?
Breaking the Law.
Breaking the Law.
In 19th century Malta.
Tieni parti nħalluha barra nħalluha Breaking the Law biss li kulħadd jitajjar. Mela, Breaking the Law in 19th century Malta, ktibuha bl-Ingliż. Kien it-teżi tagħha tal-PhD u meta qed nibdew naf li inti dejjem kien dak il-bażi tiegħek, ma x'ħajrek li tieħu dan iċ-channel ta' riċerka, Breaking the Law. Imma meta taqra l-ktieb, it's much more than that.
Min jafni jaf li għamilt riċerka fuq diversi aspetti tal-ħajja Maltija. L-ewwel riċerka tiegħi tat-teżi tal-baċellerat kienet fuq Thomas Dingley pereżempju. It-tieni waħda tal-Masters kienet fuq l-influenza tal-Knisja fil-bidu tas-seklu 19. Allura tgħidli x'kellha x'taqsam din il-kriminalità ma' dawk is-suġġetti.
Jiena nixtieq nistaqsik xi ħaġa żgħira għax inti tinna li kienet l-ewwel riċerka ta' Thomas Dingley dinna fuq Bertu Jor, Thomas Dingley.
Thomas Dingley kien Master Mason, ħafna min-nies qabel kienu jaħsbu li kien arkitett ovvjament, benna ħafna knejjes fit-seklu 17 u fl-aħħar tas-seklu 16 madwar Malta kien minħattart bħalma jiena kont jiena, allura kont nisma' ħafna meta kont żgħira fuqu u allura tħajjart insib aktar fatti fil-fatt id-dokumenti rrevelaw x'persuna kien dan Thomas Dingley meta daħal fit-trabil, x'kuntratti kien jagħmel, x'business kellu u allura għandna stampa aħjar fuq dwar Thomas Dingley. It-tieni teżi kif dwar l-influenza tal-Knisja għalkemm tidher fuq il-Knisja eċetera ma jidħlu wkoll il-ħajja soċjali tal-Maltin u di Breaking the Law kont mort nara xi dokumenti ġewwa l-Banka Ġuratali fejn hemm il-Legal Documentation Section tan-National Archives u kif rajthom daw kienu tieqa wiesa ħafna għal dik li l-ħajja soċjali f'Malta fis-seklu 19 u nnamrajt magħhom. Ovvjament kelli nidħol anke fil-parti legali għax inkella dawn ma jiftemux dawn id-dokumenti u huma imprezzabbli għalija u għal dak li stajt noħroġ minnhom għax peress li huma maluqin u dawk li huma rekordjati għandna rekordjati hemm, hemm forsi xi ftit nieqsa ma mhux ħafna ta' dawk il-karżijiet li deru quddiem il-qorti kriminali ġewwa l-belt. U allura stajna nħorġu anka xi statistika minnhom biex naraw u nqablu anka ma dak li kien qed jiġri barra pereżempju. Allura
l-istatistika tik stampa mbagħad ta' innotajt jiena. Skużani n-interrompi kultant, ma nkun rid nagħti l-perspettiva ta' x'ħadd jiena bħala array wkoll għall-arejja prospettivi. L-istatistika li inti issek pakkjajt għaliha fiċ-chapters, kull chapter, tagħtik stampa iktar minn każ wieħed għax turik it-trends. U ħansemmijaw ħaġa li laqtit nil-mod kif inti l-irbatt, kif kont qed tgħid qabel ma nterrompejt, kif inti rbatt it-trends ta' kriminalità f'Malta ma' dawk ta' barra. Però l-iktar li affaxxinatni kif irbatt it-trends tal-kriminalità f'Malta ma' situazzjoni ekonomika f'Malta.
Għax il-situazzjoni ekonomika ovvjament għandek inti xejn ma jiġri f'vakum. Anka l-ħajja soċjali, aħna bħala bnedmin, naġixxu, naħsbu u ngħixu l-ħajja tagħna f'kuntest. Issa hemm il-kuntest ekonomiku, hemm il-kuntest politiku li fuq tas-19-il seklu inkiteb ħafna u żmien ilu kellu bil-fors inkiteb dak għax aħna minn kolonja sinna pajjiż indipendenti u ridna nkunu nafu eżattament x'ġara u ma ġarax u nħeffetħu iktar arkivi u dokumenti, etc. Imma hawn poplu qed jgħix fuq din il-gżira u kif qed jgħix. U għaliex allura għandek ċertu kriminalità u mhux oħra, per eżempju, inti trid tieħdu fil-kuntest, kuntest soċjali, politiku wkoll xi kultant, per eżempju fil-każijiet anka tal-libelli joħorġu ftit dawn, u anka l-qada ekonomika, speċjalment meta tiġi per eżempju għas-serq. Fuq il-kriminalità f'Malta inkiteb diġà. Però il-kriminalità kważi dik li hija sensazzjonali dawk il-każijiet il-kbar. Imma pereżempju ftit nies jafu kemm kien hawn serq u Malta u kemm is-serq kien jittieħed bis-serjetà ħafna anka f'dak il-liġi u allura fil-qorti kriminali.
U differenzjajt inti fit-tip ta' serq. Ġifieri issa naħseb ħanibda nipprova l-ktieb naqsmuh biċċiet issa nibda nsemmilek l-affarijiet li insemmejt il-politika pereżempju. Int maħallejtix barra l-politika, pero meta ngħidu politika mhux qed nitkellmu dwar il-politika tal-lum, qed nitkellmu dwar il-politika ta' dakinhar. U waħda mill-affarijiet li notajt kemm il-darba, pereżempju, il-politiku ta' dak iż-żmien Sigismondo Savona kien jieħu fil-qasam politiku dak li kun ġara fil-dinja kriminali jew fil-qorti. Kien hemm kważi battibek kontinwu ta' x'qed jiġri. Il-politika dak iż-żmien kienet tirrifletti in-needs, il-bżonnijiet tas-soċjetà.
Fit-triqat Maltin, fit-triqat tal-belt, għax daġġi li ra.
Mhux biss, imma x'anke l-ula tissemm.
Mhux biss, imma jiġifieri fil-ħajja li tgħix dil-komunità Maltija li pjuttost żgħira u allura għandek ċertu vantaġġi għandek dal-mikrokozmu li tista' forsi tistudja aħjar f'ċertu mod, għal imħabba anke li n-numri huma dawk li huma. F'wieħed u 50 sena jiena rajt il-fuq minn 2600 każ biex jieda kollha bis-sentenzi.
Iktar minn imħallef Malti tul il-karriera tiegħu kollha naħseb.
Iġifieri kien hemm ammont, imma ammont li fl-istess ħin huwa ma niġġabli biex inti toħroġ ċertu statistika u biex toħroġ it-trends li qed tgħid inti. U din ta' Sigismondo Savona, pereżempju, li jieħu fil-konsil tal-gvern u jikkwota isma hija naraw x'namlu fuq di naraw x'namlu fuq Skikem pereżempju, il-każijiet ta'
Skikem bil-ponta
bil-ponta fl-assalti li kienu kun hawn stabbing. Allura dak u fil-fatt intgħaddiet liġi u fil-fatt jiena nagħmel il-punt li waħda mir-riżultati kien li naqsu dawn l-stabbing incidents għaliex rid ikollok liċenzja speċjali jista' biex ikollok mus jew sikkina bil
kważi tagħmel l-istudju tiegħek di li nagħmlu liċenzja sikkina u naqsod il-kriminalità biss ta' min tibgħa tal-Amerika min jobġezzjona l-gun laws.
Forsi, forsi idea tajba naqbel miegħek.
Għax jekk qed inti għandek freely available kien ġor sikkina fuq hemm minar problema ta' xejn, iċ-ċansis li nużaw huma ikbar milli jekk jiena ma nistax inġor sikkina xejn.
Ma l-liġijiet tal-Amerika ovvjament hemm ċertu liġijiet li waħda minnhom hija di għax kienet saret fi żmien.
The right to bear arms.
The right to bear arms anka fizmin koloniali taħħom meta kienem il-gwerra tal-independenza amerikana.
Kwasi punt kardinali għal-jom.
U wahda mill-li jetnitom ija li ħafna mill-urġil kienu kacċaturi għallura kellom snieter u kellom guns u dik baqat jisa bħala mezz ta' difiża għal-jom imma ma kienux qed jaraw mbagħad il-ġurnata tal-lum
fil-għada
s-sarċija li qed toħloqlok ħafna problemi.
U anki f'Malta fil-liġi ta' skikin naħseb dejjem iddistingwina bejn it-tip ta' sikkina li jkollok għax għandna dejjem ngħidu strument bil-ponta. Għax strument li għandu quddiem tont ma tantx huwa tajjeb biex ta' tidaqta se. Imma l-problema fl-Amerika sfejjajna naqra ma dak huwa l-gost tal-programm.
Dawn huma kriminalità tal-vjolenza. U jiena hemmhekk naqsama wkoll, jiġifieri l-vjolenza ma tiġix biss billi wieħed joqtol lil xi ħadd, imma anke meta wieħed jipprova jinfet lil xi ħadd jew jagħmilu ħsara. Allura hemmhekk tidħol dawn il-kriminalità tal-vjolenza. U hemmhekk ovvjament huma forsi l-iktar u tara anka min tiskanta dawn speċjalment wara l-1854 meta beda jkollok trial by jury għal kull każ kriminali qabel ma kien iċċekk. Allura id-dokumenti fid-dokumenti għandek ix-xhieda kollha x'intqal.
Għax kien hemm l-ewwel każijiet li trattajt inti ma kellekx aċċess għal kollox.
Le,
kellek aċċess biss.
Kienu denunzje biss.
Denunzja biss.
Is, u ma kienx għadha daħlet.
Mbagħad meta jidlu x'xhieda.
Ma meta jidlu
x'xhieda. Imma
f'daw tal-vjolenza tiskanta tibda tara bejn dak li tara fil-bidu fl-1850s pereżempju fl-1880s anke differenza fil-ġrieħi li jħolqu. Għaliex il-medicina laħqet avvanzat ukoll, per eżempju, allura jekk wieħed fl-1850s meta nqata il-Captain Thomas Graves daħ riġlu kważi msarnu skin u baqas miet, iktar tard b'dak it-tip ta' xi smur nexilhom isalvaw ċertu nies minn dawn l-attakki.
U dit tirrifletti ruħha anke fis-sentenza mbagħad.
U mbagħad tirrifletti ruħha fis-sentenza, eċetera. Imma qed tara wkoll anke żvilupp inti.
Żvilupp ta' soċjetà tal-mediċina tax-xjenza forensika ta' kollox mixi tal-liġi kollox mixi f'dak.
Dokumenti li huma apprezzabbli għalija, ovvjament trid ukoll toqgħod attent kif sa tinterpretahom u li bħal ma għadna tpoġġihom f'kuntest għax jekk tajt l-istorja biss tieħu wieħed ara kull waħda minnhom kull
warumanz.
Kull għanda fih nifsu ja storja mill-bidu sal-aħħar komplita. Imma biex tagħmel iktar sens u nagħtu sens u narawx qed jiġri fl-istorja ta' Malta, rridu narawhom fil-komplessità tagħhom u ninterpretawhom. U biex tinterpretahom rrid ikollok il-bażi u l-background legali, pereżempju dak politiku, dak soċjali, eċetera. Ippruvajt kemm nista' jkun niskopri iktar fuq dawn l-aspetti, fl-istessin mill-li kont nafu mill-li anka ġarrabt jiena, l-esperjenzi tiegħek joħorġu wkoll fl-interpretazzjoni li inti tagħti lil dak li taqra.
Inti qed tgħid tpoġġihom f'kuntest, imma naħseb illi to a certain extent li stejjer il-kawżi li inti ħdimt fuqhom, il-kuntest pratikament joħolquh. Għax vera inti qed tpoġġihom fil-kuntest, però mill-banda l-oħra, il-mod kif inti ħriġt dak li qed jiġri, dak li ġara, id-deċiżjonijiet, x'kien hemm warajhom id-deċiżjonijiet, l-umanità ta' ċerta mħalfin kif jittrattaw toħroġ ukoll, dak ħolqu kuntest in their own right tal-miljo ta' dak iż-żmien.
U l-milje, per eżempju, il-numru ta' baħrin u soldat Ingliżi.
U l-effett tagħhom?
U l-effett tagħhom anke fuq il-kriminalità Maltija li
u l-interaction mal-Maltin.
L-interaction.
Per eżempju, jekk insemmu jekk semmejt il-Baħrin intu soldati. Hekk offhand issa nitru iktar fil-fond fit-tieni parti tal-programm. Kien hemm l-element tal-prostituzzjoni, kien hemm l-element tal-ġlied fit-toroq, kien hemm l-element tas-sakra, kien hemm l-element tas-serq reċiproku. Huma jisirqu minn il-Maltin u l-Maltin jisirqu minn għandhom. Jiġifieri once li inti kellek daż-żewġ komunitajiet daqshekk differenti. Daqshekk wieħed komunità minnhom għaddejja bil-ħajja normali tagħha ta' kuljum. U l-komunità l-oħra ġiet l-art tal-ftit ġranet biss jew qiegħda ġo barracks. L-affajt li nħolqu ta' bejniethom. Uma
iva, u tara l-effett anka koloniali fuq il-ħajja tan-nies ta' kuljum, speċjalment.
Tiġi crucible, feqgħet isur l-affarijiet.
Speċjalment il-belt u l-birgu tliet bliet.
Bormla u l-isla.
Naħra il-bormla l-isla u l-birgu, ġifiri madwar il-port, anka kważi sanaħat tal-ħamrun. Imma ġili kien hemm każijiet ta' daw is-suldati u Baħrin li insibuhom li qalgħu trabi li rrabat u l-imdina. Per eżempju.
Kien hemm il-barracks ukoll hemm.
Ma jkunu in-naħa ta' taslima, per eżempju, għaliex għax kien hemm il-barracks in-naħa jew kienu jpoġġu anke fit-tinet, in-naħa ta' Pembroke. Allura inti għandek di l-interaction qed issemmi inti u fejn ukun hemm in-nies vera hemmhekk inħolqu l-interaction u xi kultant l-interaction ma tkunx dejjem. Smooth ħanejtu ekku jinħolqu problemi kriminali.
Nieħdu naqra break. Tajjeb li nagħmlu break nagħmlu faqasira u ndoqgħu biċċa mużika. Li ħassejt li għandha tkun adattata s-soġġett tal-lum. Issa s-soltu jiena nsib xi film li nħadem minn xi ktieb u nħuss soundtrack tiegħu. Però llum ma silsil ta' qasira mill-mużika ta' film maħduma t-television mill-BBC dak kien jismu s-series Crime and Punishment, ovvjament tibbażat fuq il-romanz klassiku ta' Fyodor Dostoevsky. Il-mużika hija tal-kompożitur Ingliż Adrian Johnson u Crime and Punishment huwa bażikament dak li qed nitkellmu fuq. Nisimgħuha. Għadna kemm smajna silta qasira mill-mużika tal-series televiżiva film proprja mhux series, imma għadhom television Crime and Punishment, ibbażat fuq ir-romanz klassiku ta' Fyodor Dostoevsky. Infakkarkom li qed isimgħu l-programm x'għandna rajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum għandna magħna lill-istudjuża Dr. Evelyn Policino. Qed nitkellmu dwar il-ktieb tagħha li għaltinna għamlet il-żvelat li semla jkun Breaking the Law, suġġett li awtomatikament naħseb qajjem widnej kulħadd, u dan ħajkun dwar il-kriminalità f'Malta fit-tieni nofs tas-19-il seklu, fi żmien ir-Reġina Vittorja. Mela, qed nitkellmu daqsxejn issa fuq it-tqassim tal-ktieb, u semmejna li kien hemm is-serq u t-tip ta' serq differenti. Semmejna li kien hemm il-ġlied, semmejna li kien hemm l-stabbing, semmejna li kien hemm anki min jagħmel flus folots. Però rajt li kien hemm daqsxejn preżenza qawwija f'diversi areas il-qasam tal-prostituzzjoni. Mhux ħanuża l-kelma Maltija għax nistgħu baxxa, imma ħanużaw il-kelma prostituzzjoni. In-nisa li kienu prostituti, il-karattru tagħhom fil-ktieb hija xi jekk toħorġu tajjeb ħafna. Però waħda mill-affarijiet li sebt interessanti ħafna li kienu jisirqu minn għandhom.
Ekku, Ekku, jiena ma trattajtx il-prostituzzjoni fi-anfisa, il-prostituzzjoni...
Ma kienieċ krajm?
Ma kienieċ krim.
Ma nasib għada miex?
Għada miex. Ġifiri, dik iva imma, joħorġu f'daw il-każijiet, u interessanti ħafna, dak li semmejt inti.
Irrid nasal x'imkien jien, tala
fil-prostituzzjoni. Prostituzzjoni li anka li kulħadd għandu dritt tal-protezzjoni tal-liġi, per eżempju. Ġifiri, hija gustuża ħafna li di l-prostituta li dal minalija baħri jew soldat Ingliż kien li seraqa waqt li kienu reqdin. U ħadilha jew ġojjelli anka drappijiet, per eżempju, li kien ikollha
affarijiet li jiswew il-flus.
Ma affarijiet li għal dak iż-żmien kienu jiswew il-flus huwa li importanti. Marret iddur mal-pulizija l-belt biex tara s-sibux u fil-fatt jarfuh ħin minnhom.
Din naħseb huwa l-punt li rid noħroġ jien. Il-protezzjoni.
Il-protezzjoni.
Minkejja ma kienx hemm il-preġudizzju. U hija dik prostituta ħallija sija meta s-sawtu, sija meta nsterqu, kien hemm the full protection of the law.
Of the law. U ħaġa oħra li toħroġ ħafna li forsi inti qed tgħid tal-ġurnata tal-lum, li fil-belt kellek ir-rondi ħin kollu għaddejjin 24/7, iġifiri, matul il-lejl, matul il-ġurnata kellek joħorġu mill-każijiet li kien hemm il-preżenza tal-pulizija l-ħin kollu. Rax hekk xi ħadd tinsteraq jarma jgħajjad morru n-nies jiġru, speċjalment fil-bidu tal-perjodu li kont qed nistudja iktar tard inqas u jmorru l-pulizija.
Boots on the ground.
Eżatt, u l-pulizija jilqu anke jekk kien bniedem kien xurban u ġie attakkat minn iduru għalih pereżempju l-baħrin. Ingliżi, il-ħafna drabi il-pulizija Maltija kienet tilħaq ħafna qabel il-military police, jiena xi kultant joħol irġilek is-suspett li kienu jħallu hemmhekk.
Biex jgħumuma. Biex jgħumuma.
Kien hemm anke pulizija li ndarbu waqt daw il-każijiet.
Anke stabbing.
Eħe.
Anke għalaw blar.
Iva, xi kunu qegħdin jippruvaw ma jħallhomx jiġġieldu mbagħad weġġgħuma.
Konsekwenza. Ma nistux nitru fid-dettall, wis irridu naġġlu daqsxejn biex inkemmisja jkun insemmi dak li xtaqt noħroġ jien. Aspett ieħor kien id-database li inti referejt għalih ma kien id-database xejn dak iż-żmien, imma kienet in-nies li jafu xuxin. Illi kienet soċjetà tant hija close knit u kulħadd jafu xuxin, illi kellhom daw il-photo kits mingħajr photo kits bil-laqmijiet kienu jirnexxielhom jidentifikaw.
Iva, jidentifikawhom u hawnhekk. Hawnhekk hija importanti li per eżempju, l-Ingilterra kienu jdumu iktar ma jsibuhom għalkemm mbagħad ritratti bdew b'ħafna iktar kmieni hemmhekk milli hawnhekk. Imma waħda mill-affarijiet peress li kulħadd hawnhekk immammet. U allura
kellek
il-records tal-Knisja, tal-Mamudijiet, etc. Allura kienu jikkonfermaw anka mal-Kappellani din it-tfajla minni, jekk kienx rispettabli, speċjalment ċertu każijiet ta' rapes, per eżempju, etc. U anka meta twielet, kemm meta għandu, speċjalment jekk ikun ġuvni. Jew akkużat bejn 17
u 18
jew minorenni jew lex jekk kien jaqbad 18 allura mbagħad il-kastik il-punishment kien ikun ikbar, allura dik il-qorti riedet tistabbilixxiha. U kienet tistabbilixxiha ma kienx il-public registry records jibdew 1863. Ġifieri fil-bidu ma xorta anke wara 1863 xorta jagħmlu referenza għal tal-Kappillan.
Mela. Għan semmi xieġi xaffariet zaħru, mbati kommentalli daċċej fuqom għaxil ħin ħajibda jafasna, du moċet jissikana wis. Wahda mill-affariet li zoċ affariet, għanzi tlieta. L-ewwel wahda kienet, dita s-soċieta, ħanajdom it-tlieta l-ewwel, dita s-soċieta f-kazijiet ta' infanticidu. Meta kienu in-nisa, joqtlu trabi għal diversi raġunijiet ekonomiċi, soċjali, whatever. Pero interessanti li s-soċieta kienu tkun taf. Li kien hemm marat ila u kienu jitqajmu l-question mark meta t-tarbija ma titfaċċax. U l-information network ta' dak iż-żmien. It-tieni punt huwa inti trattajt ukoll anke każijiet ta' pedofilja mhux ta' rejbis. Unnotajt illi fil-qorti ta' kizmien ċerta diskrezzjoni ta' dbajja fuq il-ħwejjeġ u l-natura ta' dbajja kienu jkunu pjuttost grafiċi u jidru li qed jagħmelhom xi ħadd bażi xjentifika għax ix-xjentist huwa inqas konxju l-affarijiet jgħidhom iktar blantli, però kienu jitraw jiġduhom. U t-tielet ħaġa li kienet pożittiva ferm kienet ġa dakinhar l-awareness illi l-ħabs flock correctional jista' jservi ta' breeding ground illi min jagħmel żball darba jkun għadu żgħir jekk jitħallat moħrajn isir iktar jital isir skola tal-kriminalità l-ħabs iktar min ġismu.
Mela, Martin, inti għat li ma tantxa.
Ma tantxa għanna.
Ma fuq daw it-tlet punti.
Mxtajt
għafna.
Ma bakken rrit jgħat.
Rigward, eżat, rigward l-infanticidju, nistanajt li kienem fwieħed u ħamsin sena, 19 il-kas.
U lebda kas ta' abort.
Lebda kas ta' abort. Abort kien krimin uniku u koll, ma abort stajt taħbiħ ħafna iktar malajr. U 10 minnom dawn għanna dettalji
sew. U li lebda prostituta ma ġiet akkużata b'infanticidju.
U koll, u dik nagħmilha.
Jew għax kienu jafu aħjar x'għandhom jagħmlu?
Eħe, mbagħad hemm anke dak li naħseb jiena x'seta' għamlu dawn, għax kien ikollhom tfal ukoll għax ġili jissemmew. Imbagħad semmejt li tal-
tal-grafiċità dik ma
tal-ġenfeti kummenta. Eħe, żewġ punti fuq dik li t-tobba u rapporti tat-tobba kienu jingħataw ħafna importanza fil-qortimantija kważi ħafna iktar qabel milli kienu jingħataw
fl-Ingilterra
waħda. U fuq il-grafiċità jekk taqra dak li għajdu tfal, pereżempju, li ġew abbużati, huma grafiċi ħafna.
Ma ngħidhom x'għaw huma.
Le, ovvjament. Tissorprendi ruħek inti taqrom. It-tielet waħda kienet
tal-ħabs, tal-breeding ground
fil-kriminali. Tal-ħabs ukoll. Però l-ħabs fortunatament ma kinux it-tip li kienu qegħdin jiprodu jagħmlu l-Ingilterra dak iż-żmien għaliex soċjetà Maltija iktar aperta, il-klima hija differenti u ħallewhom jitħaltu daqsxejn ma kinux magħluqin daqskemm kienu fl-Ingilterra pereżempju.
Evelyn, il-ħin huwa kattiv ħafna, il-ħin huwa kriminal minnu nnifsu, sa jkollna naslu hawnhekk biss. Nfakkarkom li maħna kena l-lum il-Dr. Evelyn Policino, li meta rajt daċċifu għajak għal-għamlet għal-lima, riċerkatriċi, awtriċi, arkivista, gwidat il-turisti, hija segretarja tal-grupp volontarju Friends of the National Archives Malta, għandha ħajjita mżewqa daqs il-kitba tagħha, storja varjata u rikka, imma kollox marbut ma' xuxin. L-aħħar mill-aħħar, imħabba kbira li pajjiżna, il-kultura u l-istorja tagħna, ippubblikajt diversi artikli. U għadek kemmet li għandek xi ħaġa oħra ġejja għandi pipeline, ħafna avventuri, varjetat fil-karriera u l-attività professjonali, fl-aħħar qed tippubblika ktieb u ġiet magħna hawnhekk illum biex taqsmu magħna. Grazzi Evelyn.
Grazzi inti Martin, grazzi.
Allum daqshekk, nagħmlu appuntament għall-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għall-programm ieħor fis-serje x'ħanaq rajt dejjem fuq Campus FM 103.7. Grazzi.